interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Credință. Cuvânt des folosit, dar nimeni nu știe să-l explice foarte bine. Ce ar trebui să însemne credința? Să spui că ești devotat cuiva, să simți ceva special, să faci ceva aparte. Credința are de-a face cu cel care o are sau cu cel spre care se îndreaptă. Credința este pentru oricine sau doar pentru unii privilegiați? Privilegiații ar fi cei cu bani sau ar trebui să aibă alte calități și care ar fi acelea? Credința pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi este una simplă, care se poate compara cu o credință despre care vorbește Biblia, credința lui Iacov. Acest Iacov însă n-a fost biruitor pentru că era bogat, deștept, frumos, bun orator, mare binefăcător pentru săracii din jurul lui. Cuvântul inspirat spune: toți cei care vor crede făgăduințele lui Dumnezeu, așa cum a crezut El făgăduințele, și vor fi serioși și stăruitori cum a fost El, vor reuși așa cum a reușit El. Cu alte cuvinte, credința înseamnă să cunoști ceea ce oferă Dumnezeu și să vrei să iei pentru tine tot ceea ce are El pus deoparte pentru fiii Săi. Credința mai înseamnă să fii convins că tot ce dorești este Dumnezeu și că te dedici complet cauzei Lui, indiferent câte sacrificii ar cere lucrul acesta de la tine. Credința mai înseamnă să rămâi hotărât, în ciuda tuturor ispitelor din prezent, în ciuda tuturor presiunilor din viitor. Nu în ultimul rând, credința înseamnă să te raportezi la Dumnezeu cu insistență. Nu doar pentru a primi ceea ce ți este necesar, ci pentru a afla și planurile în care ești tu inclus, pentru ca istoria acestui pământ să poată ajunge la un deznodământ. Credința nu ține cont de oboseală, pentru că are putere de la Dumnezeu. Ea nu bagă în seamă foamea, pentru că Tatăl Ceresc a promis că va suplini orice lipsă. Mai presus de toate, credința generează răbdare. Acea răbdare care nu ține cont de amânare, nici de întârziere, nici de aparența că ești învins. După cum spune cuvântul lui Dumnezeu, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.
Suntem pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Deschidem împreună Biblia la cartea Exodul pentru o recapitulare a capitolului 16 pe care l-am studiat anterior împreună. Ce s-a întâmplat cu poporul evreu până acum?
Exodul 16 și 17 ne oferă patru ilustrații de viață. Ilustrații pe care Dumnezeu le-a folosit, să zicem așa, în copilăria poporului lui Dumnezeu. Pentru că suntem în primele, poate 40 de zile de existență a lui Israel ca națiune, 40 de zile după ieșirea lor din Egipt, după trecerea Mării Roșii. Aceste încercări, sigur că merită atenția noastră. Ele sunt dezbătute în Exodul 16 și 17. Și am putea să le spunem, sunt patru teste la care sunt supuși evreii. Dumnezeu conduce aceste lecții, aceste seminarii și face tot ce se poate ca ei să înțeleagă lecțiile acestor momente speciale descrise în capitolul 16 pe care l-am studiat și continuă încă două acum în capitolul 17. Avem testul timpului, testul foametei, capitolul 16, și acum în 17 avem testul setei, și testul ocrotirii sociale. Hai să vorbim puțin despre testul timpului. Primul. Versetul 1 din capitolul 16 începea cu atunci, când anume. După ce au fost în oaza cu cei 70 de finici, s-au bucurat acolo de smochine, s-au relaxat la umbra răcoroasă a copacilor, au sorbit apă proaspătă din izvoare, din cele 12 izvoare, nici nu le trecea prin minte că vor zăbovi atât. Ei tot așteptau ca în următoarele zile să ajungă la destinație, să ajungă în Canaan. Și sigur nu înțelegeau de ce n-au ajuns. Orice om când pleacă la drum are ca primă dorință să ajungă la destinație. Și după aceea o vedea el ce mai face. Dar pentru evrei nimeni nu venea cu știrea aceea că sunt foarte aproape de destinație. Nimeni nu le spunea, măcar, uite, peste atât timp vom ajunge, în sfârșit, acasă. Era o tăcere totală, atât din partea lui Moise, cât și din partea lui Dumnezeu. Dar, de fapt, ei pe Moise îl vedeau mai mult decât pe Dumnezeu. Și acum începe, deci, se aflau în primul lor test, testul timpului. Ajungeau acolo în câteva săptămâni, asta era, atât era un drum, din Egipt în Canaan. Dar timpul trecea, au trecut mai mult de 40 de zile de când ei au părăsit civilizația Egiptului și Canaanul nu prea se vedea. Am numit asta încercarea timpului, deoarece ei se aflau în mijlocul deșertului, se aflau în pustie, în condiții speciale. Și nu se întrevedea deloc. În fiecare dimineață se trezeau și se uitau în zoare, poate se vede țara unde curge lapte și miere, așa cum li se promisese. Dar nici de departe, nu vedeau altceva decât imaginea aceea sumbră a deșertului. N-aveau în condițiile noi nici măcar ce avuseseră în Egipt. Nimic nu semăna cu așteptările lor. Și parcă auzim murmurând, păi când ajungem, când ajungem, hai că am auzit la început că avem câteva săptămâni până la destinație, dar s-au dus cele câteva săptămâni, au mai trecut și alte câteva săptămâni. Am trecut prin multe probleme de greutăți, așa cum apar acum în fața noastră, am avut parte de multe generații. De ce trebuie să revenim la aceleași probleme? Și au început să se gândească la trecutul lor. Și pe fondul acesta de dezamăgire, că n-au ajuns încă la destinație și că timpul trecea, acum priveau în așa fel încât nemulțumirea lor creștea. Deoarece nimeni nu le da niciun răspuns la întrebarea lor când. Așa se face că au fost asaltați de nemulțumiri și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustie împotriva lui Moise și Aron. Și parcă îi auzim strigând și bombănind, hei, când ajungem odată? Și eu cât rămâneau mai mult gândindu-se la trecutul lor, trecutul acela nerealist, și se delectau în sufletele lor cu trecutul, cu atât mai mult bombăneau. Și credeau că au trăit ceea ce nici ei nu știuseră că există. Să ascultăm ce spuneau cuvintele lor, nu? Copiii lui Israel au zis, cum ne n-am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului? Atunci când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Se gândeau la zilele în care aveau, zic ei, că din belșug, dar dacă ar fi avut din belșug, atunci nu s-ar mai fi scris Exodul capitolul 2, 23 la 25. Ce ne spune acolo? și copiii lui Israel gemeau din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu și Dumnezeu a auzit gemetele lor și a adus aminte de legământul făcut cu Abraham, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință și s-a hotărât chiar să îi salveze. Vedeți ce diferență între ceea ce trăiseră în mod real atunci și ceea ce ziceau acum. Cum de n-am murit noi când ședeam? Ședeau ei? Ședeau? Sau munceau zi și noapte?
Ca robi. Ce erau?
Da. Lângă oalele noastre cu carne. De unde? Că ei adunau paie de pe miriști și erau vai de mama lor. N-am? Mâncam pâine să ne săturăm. Rob sătui nu prea am auzit în istorie. Da? Dar așa li se părea acum. Așa se întâmplă atunci când îți pierzi încrederea. Dumnezeu le spusese, aveți încredere, stați liniștiți și aveți încredere în ceea ce se întâmplă, pentru că eu sunt aici cu voi, uite acolo sus e norul meu, care vă umbrește ziua, vă încălzește noaptea și vă luminează. Însă atunci când ne lăsăm dominați de nemulțumire, atunci când intrăm în panică pentru că nu s-au întâmplat lucrurile cum ne așteptam noi, începem să ne formăm gânduri negre despre cei ce ne conduc, începem să criticăm acțiunile lor, să îi vedem ca pe niște dușmani, nu ca pe niște prieteni, ca pe unii care lucrează pentru noi, se întâmplă în mintea noastră această desprindere de realitate și atașare de chimere, de lucruri nerealiste. Pentru noi aici este momentul să învățăm din acest primul test al timpului, de care ne-a vorbit capitolul 16, e o lecție pe care o repet, probabil că am spus-o și atunci când am vorbit despre capitolul 16. Dacă te concentrezi asupra trecutului și îl eroizezi, cum n-a fost el în realitate, nu va trece mult timp ca nemulțumirile să înceapă să curgă de pe buzele tale. Era mai bine pe vremea noastră și auzim, mai ales la generația născută mai de demult, auzim mereu replici de genul ăsta. Nu mai ca pe vremea noastră, pe vremea noastră era așa de bine, pe vremea noastră era așa de frumos, pe vremea aia era... Dacă era așa de frumos, de ce ai făcut orice ca să scapi de ea? Da? Însă, dacă te concentrezi asupra trecutului și îl eroizezi, da, faci din el, nu va trece mult timp, spuneam, da, ca nemulțumirile să înceapă să se facă auzite. Îți vei aminti o perioadă de mult trecută, scăldată în strălucirea roză a amintirii voalate, da, că atunci ceva era mult mai bine decât azi. Și comparând trecutul cu prezentul, îți garantez că vei găsi mereu motive să bombăni, mereu motive să te răzvrătești și mereu motive să nu-ți placă prezentul și să nu mai ai încredere în viitor. Mi-amintesc că și eu am avut momente de genul ăsta în viața mea. Și cred că și tu faci asta, și tu ai avut. Dar acum mi se pare un lucru chiar prostesc. Privim în urmă cu nostalgie la ceea ce a fost odată o situație plăcută, timp în care, da, chiar și atunci, priveam înapoi la alte timpuri ale părinților noștri sau ale copilăriei noastre, da, tânjind după un timp anterior mai plăcut. Este injust. Că n-a fost așa. N-a fost asta realitatea. Poate că acum bombăni cu situația ta legată de situația ta din prezent, așa cum bombăneau și evrei. Dar sunt multe șanse ca peste 2 ani să privești la ziua de astăzi ca la acel moment extraordinar pe care l-ai avut tu în viața ta în trecut. și să zici, vai, ce vremuri vechi, ce vremuri bune, păi când eram eu cu 2-3 ani, când făceam noi, sunt mari șanse să zici așa. Dacă faci lucrul ăsta, trăiești în lumina unei plăceri de vis din trecut, cu toate că atunci nu i-ai simțit plăcerea asta, în mod real, dar reușești să-ți strici prezentul. Întorcându-ne acum la evrei, Dumnezeu își manifesta puterea și ei niciodată n-au trăit în atmosfera unei minuni ca în momentele astea când bombăneau și când, mă rog, trăiau nostalgia unor vremuri egiptene de robie. Este șocant. E dureros să suferi necazurile vieții și e și mai dureros să repeți aceste episoade transformându-le în ceva ce a fost, mă rog, minunat pentru tine. Testul timpului este probabil cel mai aspru test dintre toate. Și copiii lui Dumnezeu trăiesc testul acesta. Până și sufletele de sub altar, până când, stăpâne, până când și ele s-au plictisit. Ne surprindem deseori, nemulțumiți de întârzierea venirii lui Iisus. La 1844 oamenii și biserica asta a început. A început cu ideea că foarte curând, gata, acum. Dacă luăm scrierile profetice din vremea aceea, descoperim o iminență foarte puternică a venirii lui Iisus. Dar au trecut ani, au dus mult peste 100 de ani, peste un secol și jumătate a trecut. Și, suntem exact în criza în care se aflau evreii aici. Măi, trebuia să ajungem de mult în Canaan, în țara unde curge lapte și miere. De ce n-am ajuns? Dar ce se întâmplă? Dar de ce întârziem atât? Dar de ce? Cineva, Moise, de ce biserica n-am făcut asta? Dar de ce biserica a zis așa? Dar de ce biserica ne-a adus aici? Dar de ce pastorul ne-a spus să o luăm pe drumul ăsta? De ce am luat-o exact în direcția opusă față de calea pe care toată lumea ajunge rapid din Egipt în Canaan? Ce înțelepți am fi dacă ne-am gândit la aceste lucruri și la aceste lecții și am învățat ceva pentru noi. Doamne, uneori spunem, am ajuns la capul puterilor și noi spunem lucrul ăsta. Dacă vrei să fii înțelept, spune, Doamne, îți stau la dispoziție. Refuz să privesc înapoi și să mă plâng de situația mea actuală. Moise a învățat să aștepte 40 de ani în Madian și poporul lui trebuia să învețe același lucru. Și pentru că n-au trecut testul timpului, au trebuit ca 40 de ani să aștepte, până când aveau să învețe încrederea lor în călăuzirea lui Dumnezeu, care este sigură. Pentru că ei n-aveau de făcut doar o călătorie, ei aveau de transformat vieți, ei aveau de renunțat la Egiptul care se afla în sufletul lor, la mentalitatea lor care era egipteană, la felul lor de a se manifesta care era egiptean. Și aproape la fiecare test se văd reacțiile lor de tip egiptean. Al doilea test din capitolul 16 este testul foamei. Versetul 3 spunea căci ne-a dus în pustie aceasta să ne faci să murim de foame. Toată mulțimea aceasta, sigur, li se făcuse foame. Era de așteptat să li se facă foame, dar ei, în loc să meargă la Dumnezeu, să ceară, Doamne, ni s-a terminat, sigur că dacă ne-ai condus până aici, ai o soluție, te-ai gândit la cum ne vom hrăni. Dar acum ei trăiau o dramă care nu era prezentă. Ei în clipa aia aveau ce să mănânce. Aveau ce să mănânce. Ce se întâmplase? După ce au trecut Marea Roșie, au tot mers pe lângă mare și tot mergeau din localitate în localitate, din oază în oază, unde găseau hrană, găseau tot ce le era. Dar acum, începând cu capitolul 16, ei părăsesc această zonă de coastă mai populată și merg spre interior, merg în ținutul, în pustiul Sin, și de acolo intrau chiar în deșertul cel mare al Sinaiului, mergând spre muntele Sinai. Ori, când ei și-au dat seama de direcția aceasta, au fost foarte șocați și au zis, stai puțin, noi nu mai avem așa de multe rezerve, mai avem ceva rezerve, dar dacă noi ne avântăm în pustie, de unde să mai cumpărăm? În pustie nu sunt oase locuite. Nu vom întâlni orașe, cetăți, piețe, de unde să cumpărăm ceea ce avem nevoie. Cum vom supraviețui? Cum să duci aceste sute de mii, milioane de oameni într-un pustiu arid, total neprielnic vieții? Ce vor mânca oamenii aceștia? Deci, revolta pe care ei o fac în a doua parte a capitolului 16, cârtirea împotriva lui Dumnezeu, nu era legată exact de momentul acela, ci de viitor. Ce vom mânca dacă asta e direcția spre care mergem și văd că intrăm din ce în ce mai mult în deșert? Ce vom face? Ei nu citiseră niciodată cartea Exodului să vadă cum au decurs lucrurile așa cum o citim noi, nu? Ei atunci scriau cu experiența lor această carte a Exodului. Erau foarte înspăimântați. Ce se va întâmpla cu... Aveau o armată de turme, fiecare avea ce puteau să-și facă, să-și ia turmele. Turmele se împuținaseră, că mai mâncaseră din ele, dar totuși ei nu puteau trăi fără turme. Aveau nevoie de asta, aveau nevoie chiar și pentru jertfele care urmau să le aducă. Așa îi spuse lui Faraon, că merg în pustie să aducă jertfe Domnului. Dacă animalele lor piereau, că nu puteau să se hrănească cu nisip, atunci care va fi viitorul lor? Au murmurat și pe bună dreptate într-un fel. Ca oameni nu putem să îi judecăm acuzându-i că s-au gândit la viitorul lor. Așa suntem și noi. Și noi ne gândim ce vom mânca mâine, ce rezerve avem, ce n-avem, dacă vine o foamete, dacă vine un război, dacă vine o criză, iarăși, avem ceva rezerve? Chiar societatea, autoritățile ne recomandă ca să avem și în apus, în celelalte țări, oamenii se ocupă serios de educarea poporului, ca fiecare să aibă acolo o rezervă de supraviețuire pentru un timp oarecare. Deci nu-i putem judeca din punctul ăsta de vedere. Sigur că îi putem judeca atunci când îi privim din prisma călătoriei și acțiunii în care ei porniseră. Ei porniseră pe mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dovedit până la punctul acesta că are grijă de fiecare amănunt al necesităților lor. Că Dumnezeu știe ce are de făcut, că are un plan cu ei, că are o perspectivă. Ei ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu.
Ploaia târzie promisă, varsul lume de-acum, înviorarea revarsă, udă-n setatul tău câmp. Ploaia târzie, târzie, ce tu ne-ai făgăduit, stropiți cum ne trimite, planul să-ți fie împlinit. Târzie promisă vine din mari depărtări, unda-i vine voioasă și-aduce pline puteri. Ploaia târzie, târzie, ce tu ne-ai făgăduit, stropiți cum ne trimite, planul să-ți fie împlinit. Ploaia târzie promisă, trimite acum te rugăm, inima noastră-i deschisă, înainte.
Săptămâna viitoare vom reveni pe frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pentru a intra în studiul capitolului 17 din cartea Exodul. Pentru a afla tot ce am discutat până acum în cadrul acestei emisiuni, accesați pe internet www.rvs.ro, secțiunea emisiuni de vorbă cu trecutul. Până la următoarea noastră întâlnire, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.